wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha abril waa 16 sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah bannaanbax ka dhacay magaalada Garoowe oo lagu dalbanayo in wax laga qabto kufsiga.
xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego. markasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha, xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado. ma joojinayna ilaa la helo cadaalad. cadaaladdu hadal maaha, cadaaladdu waa ficil la sameeyo. waa kufsadihii oo lasoo qabto oo la mariyo sharcigan iyo constitutionka Puntland waxa uu qorayo.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka cabanaya qaabka loo qaybiyo gargaarka maamul goboleedyada.
haddii ay arrimaha si kale ugu dhaceen kulli dowladda, waxaan ka warsugaynaa. laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare gurihiisa wasiirada, waxaan go'aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka horese warkii dunida. maxkamad ku taala dalka Russia ayaa waxa ay ku xukuntay nin Norway u dhashay 14 sano oo xarig ah oo lagu eedeeyo basaasnimo. mas-uuliyiinta Russia ayaa waxa ay sheegtay in Frodberg oo 63 jir ah kana howlgabay ilaalinta xuduudaha ee ayaa sirdoonka Russia waxay ku xireen Moscow bishii December ee 2017 kadib markii dacwad oogayaal ay ku eedeeyeen fal basaasnimo ah oo la xiriiray gujisyada nuklearka ee Russia. maxkamadeynta oo ahayd mid albaabadu ay u xiraayeen ayaa dacwad ooga Milana Digayeva oo codsatay in Berg uu muto ciqaab adag ayaa waxay sheegtay in Berg lagu qabtay dokumenti uu ka helay Alexey Zenyuk oo isagu ka shaqeynaya xarun military. madaxweynaha Russia Putin oo todobaadkii lasoo dhaafay la weydiiyey suurtagalnimada cafis uu u fidiyo Berg ayaa wuxuu sheegay in uu ka warsugayo xukunka kahor inta aanu qiimeyn suurtagalnimada codsi cafis oo ka yimaada Berg. warbaahinta Norway ayaa waxay tabisay in Berg uu ahaa sarkaal booliiska xuduudaha.
saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. dilkan ayaa ka dhashay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ay ciidamada la dagaalanka argagixisada heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday 1 askari iyadoo ay 2 kalena dhaawacmeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 2 haweena oo rayid ah.
gabadhu u dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. booqashada Ivanka Trump ayaa waxay qayb ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. ujeedada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika. Ivanka Trump oo ah beed kala talisa dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa safarkeeda uu ka bilowday caasimada Ethiopia ee Addis Abeba.
dabdamiska magaalada Baris ayaa sheegay in talaadada maanta ah la badbaadiyey dhismaha kaniisadda caanka ah ee Notre Dame oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobta yaalay kadib markii 400 oo ciidan ka dabdamiska ah ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha kaas oo sababay inuu geysto qasaare ballaaran labada qalqacood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadada maanta ah laakiin waxa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyay qarnigii 12aad kaasi oo uu burbur soo gaaray duqa magaalada Paris ana hadligo ayaa ugu mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliska inay gacan ka geystaan badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka ee yaalay kaniisadda.
Sun wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idilaanahay idinku naga dhigisanaya laanta af Soomaaliga ee V O oo haatan toos aad uga dhigisanaysan Washington. Qoyska Aisha Ilyas oo ahayd gabadhii 12 jirka ahayd ee la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo bishii February ee sanadkan ayaa waxa ay sheegeen walaac ay ka qabaan in cadaalad ay u helaan gabadha. Qoyskaas oo la hadlay warbaahinta magaalada Gaalkacyo ayaa dalbaday in kiiska laga wareejiyo magaalada Gaalkacyo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiwaxid Mucallin Isxaaq.
Saynab Cabdiwahaab Xareed waa hooyada dhashay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin, taasi oo bishii 2aad kufsi iyo dil loogu geystay Gaalkacyo kadib markii maalin iyo habeen ay ehelkeeda weysanaayeen balse meel aan ka fogeyn gurigooda lasoo dhigay iyada oo meeda. Saynab Cabdiwahaab iyo qaar ka mid a ehelada Aisha Ilyas oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sida loo wajahay dilkii Aisha, iyaga oo sheegay in baarista falkii Aisha su'aalo la xiriira xilligan loogu yimid. Hooyo Saynab oo warbaahinta la hadashay iyada oo murugaysan ayaa sheegtay in xubno ka socda ciidanka booliska Puntland ee baarista dambiyada ay hooyadeeda ugu tageen islamarkaana ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii gabadheeda.
Anigu waxaan ahay Aisha Ilyas Aadan hooyadeed, aniga gabadhaydii 2 bilood bay aasan tahay. Shalay baa baaris la ila yimid, baaris raadkii hore oo la qaadaya ah. Markay cusbayd maryihii dhiigga lahaa wax walba waa la qaaday, nimanka bay astaahaya. Anagu maxkamad baan sugeynay, maxkamadda markaan sugeynay niman baa noo yimid. Markaa waxay dhaheen Aisha xaggii la soo dhigay yaa u soo horeeyay, mabacbay ku jirtay. Gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanayaa dowladda Puntland iyo Gaalkacyo. Markaan idin maxaa kugu dhacay oo xilligan baaristu maxay tahay? Kontan cishay ka soo wareegtay wuxuu yiri aniga nimankaasi naga hoos guuray, annaga arintan lahayn. Arinta saasay u dhacday anagaa nalaga rabaa bay dhahay, kor baa nalaga soo amray. Dee gabadha meedkeedii guriga hortiisa baa nala soo dhigay. Waan ku wada yaacnay ardayda dugsiga iyo macallimiintii baa ku soo yaacay, waa laygu soo gargaray. Waxa la yiri gabadha meedkeedii waa kan yaala ee go'yaalkeen. Sidii baan u yaacnay gabadhii waa taalay, dadkii oo dhan baa isku yimid. Gabadhii waxa weeye way taalay oo waa la wada arkay. Anigu ma fiirinay laakiin bac kulli hoos inay ugu jirtay baan sheegi karaa. Anigu waxaan codsanayaa arrintaas nimankii gacanta markii hore ku dhigay ee gabadha kiiskeeda hayay inay kiiska Gaalkacyo ka gudbiyaan iyo dowladaha ku hay'adaha ku shaqul leh inay geeyaan, inay gudbiyaan maxkamadda u gudbinayaan, u gudbiyaan. Baan ka codsanayaa cadaalad darro noo muuqata inaa arrintan nimanka gacanta ku haya ee Gaalkacyo jooga inay noo gudbiyaan gabadha kiiskeeda. Waan codsanayna haweenaha Puntland, waxaan ka codsanayaa gabadhayda Aisha ay nimankii qashay sida loo qashay waa la og yahay oo indhaha kala soo baxay oo madaxa dubaha kala dhacay iyo darbi waxay ula dhaceen ma aqaane oo si walba u galay oo ilmaha saqiirka oo 12 jirka ah kufsaday oo 60 jirada yaasha iyo 40 jirada oo la arkayo sida maalintu cadahay u cadahay oo la wada ogyahay Gaalkacyo dhan ogtay madax cid walba ay ogtay in kiiska wax la iga qabto. Hooyo dhiban baanahay, saasaan codsanayaan.
Qaar ka mid ah ehelada oo iyana qiiraysan ayaa warbaahinta la wadaagay saluuga ay ka qabaan sida loo wajahay baarista dhacdadii Aisha.
Aniga waxaan ahay Sansab Cali baa ladhahaa, qotigii baa dhalay. Annaga maanta horta meel laynooga muriga badan tahay ma jirto, because kiiskayga gabadhayadiiyo la dilay, guriga hortii noola soo dhigay, nimankii dilay ay caddahay. Maanta in baaris noo lagu yimaado oo nala baaro oo nala weydiiyo oo say ku dhimatay la dhaho, anaga horta maanta murugay noo tahay. Aasha anaga mar bay naga dhimatay, balse maanta geeri labaad iyo murugo labaad maanta noogu daran tahay, because halkaasaa noola soo dhigay waa la dilay, ilma yaroo saqiira
dowlad baa wadanka jirto anaga calankayga baan hoos joognaa wadankayga baan hoos joognaa dad waxaanay wadankoodi jooga baan meesha ku meeshaan ku dhalanay baan joognaa ka awow ka awow ka awow anaga sacyan ku wada dhalanay ma garatay marka aniga waxaan codsanayaa madaxweynahayga dowladayda shacabka Puntland gaar ahaan reer Galkacyood aniga shacabka rabiga ma gelin inay noo hadlaan ay noo kacaan gabadhayadii oo laba bilood mootan maanta halka intana lagu yimaadana lagu dhawaan ila baaraya ama waxba la weydiinaya ama macalin dugsiga wax la weydiinaya horta anaga caasha maanta geeri labaad bay nagu tahay oo maanta wayna soo xasuusiyeen qalbigeena xanuujeen
inkastoo kufsigii iyo dilkii loo geystay Aisha Ilyas uu ahaa mid dadka Galkacyo ku beeray Anfariir haddana mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee gobolka Mudug ayaa xilliga warbaahinta u sheegay in falka loo hayo dad lagu tuumayo in ay ku lug leeyihiin Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
dhegeystayaal waxaan laga xusuusanaa in wariyaheena uu la xiriiray guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland xeerilaalayaha gobolka mudug iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug oo bixiyey sababo kala duwan oo aysan uga hadli karin kiiskan
dhinaca kalena dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa dibadbax ay ku dalbanayaan in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ah ka hor dhigay xarumaha dowladda ee magaalada Garoowe wariyaheena Nuux Muuse Brijab ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe
dibadbaxyaasha socod ku maray wadooyinka xarumaha dowladda ay ku badan yihiin ee magaalada Garoowe ayaa ka dalbanayay madaxda Puntland in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ee isxilxigsaday bilihii ugu dambeeyay kuwaas oo sawir xun bixiyay dhalinyarada dibadbaxayay ayaa watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda iyo waxa ay ka cabanayaan
waxaan rabnaa inaan idiin sheegno sababta aan maanta halkan isugu nimaadnay sababta halkan isugu kaayay soo saartay waxa weeye inaanu doonayno saddex dalab saddexdaa dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo tan labaadna waxa weeye in cadaaladdu ay waqtigeeda waqti aysan qaadanin tiro badan tan saddexaad waxa weeye in lala wadaago xogta xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo nala sheego markasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado ma joojinayna ilaa la helo cadaalad cadaaladdu hadal maaha cadaaladdu waa ficil la sameeyo waa kufsadihii oo lasoo qabto oo la mariyo sharcigan ee constitutionka Puntland waxa uu qorayo
dibadbaxayaasha ayaa ishortaagay xarumaha wasaaradaha halkaasoo ay markii dambe ka hadleen madaxda Puntland wasiiradda haweenka Puntland Aamina Cismaan Xaaji oo soo dhaweysay dareenka ay muujiyeen dhalinyarada is-abaabulay oo ka xun falalkani soo badanaya ayaa waxa ay sheegtay inay u fadhiyeen maalmahanba sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa
hadda waxaan kasoo baxnay kulan wasiirada ay arrimahan maxay ahayd oo ay dowladda u xisaabtay isla arrintaa baan ka hadlaynay waxaan moodaa inaan ficil iyo dareen isku mid aan qabno aad baan u taageeraynaa inaa cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helidda aysan qayb ka ahayn ay tahay hawl dowladda u taala waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynaynaa haddii aan laydno kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dowladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roola kuma laha kana siin mayna haddaan dowlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayna wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hogaamiso cadaaladdu waxay u taallaa oo loo doortay waa dowladda ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay maaha wax la aqbali karo
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo sidoo kale la hadlay dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in dowladda ay ku howlan tahay sidii cadaaladda loo marin lahaa dadka loo hayo falalkii dhacay
dowladda haddii lahayn Puntland waxaa ka go'an arrintaas in laga qaado tallaabooyin wayna socotaa waxaana ilaahay mahadiis inta badan hadda dhacdooyinkii kufsiyada ee dhacay ama ha noqdeen kuwa abaabulan ama ha noqdeen kuwa mid u dhacay intaba in dad loo hayo ayna haddii lahayn ma socoto baaritaankii insha allah waan ognahay dadku kaysaska qaarkood shaki baa la muujiyey waxa la yiri dowladdu waa la dhaahday socda baaritaan haddii lahaynna cadaaladda ayaana la horkeeni doonaa waxaan rajaynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dowladdu ay ka qaadato haddii lahayn muddo aan fogeyn
dadka ku dhaqan Puntland ayaa argagax ay ku noqotay falal isxigxigay oo kufsi iyo dilal iswata ah xilli sidoo kale ay yartahay in maxkamad la horgeeyo dadka falalkaasi loo qabtay intii ay dhacayeen labadii bilood ee ugu dambeeyey Nuux Muuse Brijab VOA Garoowe
maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay u kala eexanayso maamulka goboleedyada Soomaaliya markay noqoto gargaarka loogu talagalay. Warsaxafadeedu uu soo saaray maamulka Hirshabeelle ayaa si gaara waxa uga cawday wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini'aadminimo. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
War-saxaafadeedkan uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu cabasho kaga muujiyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya. Cabashadaasi oo la xiriirta qorshe ay wasaaraddu ku doonayso in dhinaca gargaarka bini'aadnimada looga taageero maamul goboleedyada dalka ka jira. Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cadu oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey war-saxaafadeedka ay soo saareen
in lacag gargaar oo u timid dowlad goboleedyada Hirshabeelle qoondo ahaan u soo gaartay degmada Cadale kaliya. Lacagtaasi waxaa lagu beesgareeyey degmooyin sidan ula socona Soomaaliya dowlad federaal ay qaadatay sharciga maanta u dhegan oo dastuurkeena qaranka u dhigayan 18 gobol iyo 92 degmo ayaa u qoran. Iyadoo anaga taaska aan baqadeyno lacag ilaa iyo 3 milyan dollar ah in Hirshabeelle maanta baahideeda la ogyahay, haddii noqon lahayd ammaan, haddii noqon lahayd maanta baahida taagan oo hadda webigii oo runtii eber ah cudurro oo soo baxayo dhibka maanta taagan, waxaan u malaynaynaa in ay dowladdii dhexe haddii ay qalab taasi ku talagalay aheedna kulleydii anugu taasi waa waan diidna shalay oo war-saxaafadeedan kasoo sameynay. Haddii ay arrimaha si kale u dhaceenna kulley dowladda dhexan aan ka warsugaynaa. Laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare, golihiisa wasiirada, waxaan go-aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cadu ayaa waxa uu mar kale ka hadlay sida ay u arkaan qaabka loo qeybiyo deeqaha ay helaan maamulada Soomaaliya ka jira.
Waddankeena markuu burburay 1991 ilaa iyo hadda, in Soomaalilan ay gooni u istaagtay, Puntland ay dhisan tahay ilaa iyo muddo 21 sano ah, loolan dhaqmo wixii international community loogu gudbiyey Soomaaliland 30%, Puntland 25%, inta soo hartana South Central oo ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Taa ka sokow anugu dowladdii dhexe heshiis baan lahayn, heshiis baan qaadanay, waxaan heshiis u qaadanayna wax kale maaheen. Dowlad dhexe xoog badan annagaa rabna, laakiin xuquuqda Hirshabeelle mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay waa xukuumadda iyo baarlamaanka Hirshabeelle. Dowlad goboleedkaas jiraan nahay oo maanta oo sistemkiisii la wada aqoonsan yahay in qoondadaasi degmada Cadale keliya in lagu soo koobo ma aheen.
Inkastoo aanu weli wax wara ka soo bixin dowladda dhexe ee la xiriira dhinaca walaaca Hirshabeelle, haddana wasiir Cadu ayaa waxa uu arrintan oo kale ku tilmaamay inay tahay mid dhaawici karta jiritaanka dowladnimo.
Dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo Puntland iyo goboladaas oo dhan markii hadda 7 degmo iyo 8 degmo iyo 9 degmo iyo 5 degmo ay heleen degmo keliya oo Hirshabeelle ka mid ah degmada Cadale inta ku soo aadi karto kulligeen waa wada dareemi karnaa. Anuga hadda kamaba hadlayna maqoondadaas keliya, waxaan ka hadlaynaa principal wax liira. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya burbur badani soo martay, in wax la isku xanxanjeeyo oo la isku soo dhaweeyo wacnaa waa soo dhaweynaynaa. Laakiin dowlad goboleedyo maanta dhisan oo sidii dowladda federaalka camal u shaqaynayo oo sistemkooda u dhisan yahay oo degada hore leh oo canshuur qaadanayo, in dowlad goboleedkii Hirshabeelle oo meelayn canshuur maanta kasoo galeen, bad aysan haysan, bad fiican oo weyn aysan haysan, oo maanta airboorkaasi hiiraan xataa, oo hadduu maanta roobkana soo hayo uu ku dhaco, oo hataa dadkii ummaddii reer Hiiraan ay u aadeyso Gurceel airboorkiisa ku yaallo, wax Hirshabeelle ay qaadan karta maaha. Hirshabeelle mashaariic badan ayaa codsatay, tana hadda ka mida mid kalaa soo socon doonto wax kale maaha. Anugu dacwadeenna waxa waaye dacwad constructive ah, mucaaradkan oo macnaha oo destructive ah ma rabno. Waxaan rabnaa inay dowladda dhexana shaqeyso, dowlad goboleedyadan ay shaqeeyaan. Waxa lagu shaqeynayana waxa waaye system cad oo transparency ah oo aan eex ku jirin oo cadaalad leh.
Si kastaba ha ahaatee, deegaano hoostaga maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada, haba ugu badnaatee dhibaatada dhinaca biyo la-aanta ee deegaanka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa inaanu la xiriirno wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini'aadminimo, balse ilaa iyo haatan aysan u suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka.
wararka naga soo gaaraya degmada balad xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in mar dhaweeyd halkaasii lagu dilay madaxii cashuuraha degmadaasi waxaa la dhaawacay qof shacab ah warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in la qabtay dadkii falkaasi geystay haddaba wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa arrintaasi ka wareystay taliyaha nabad sugidda degmada balad xaawo cali xasan deer
marxuuf dhintay waxaa la yidhaahdaa bishaar xareed xuseen wuxuuna ahaa madaxii maaliyad oo suuqa xoolaha cashuuraadka degmada magarad
sidee wax u dhaceen
walaal adamaasan waad ogtahay maanta waxaa jira ummadda soomaaliyeed dad cadow ah oo khawaarij ah oo iska leynahay meel kastay joogaan oo weliba kala dagaalamahayo nidaamka dawliga kala dagaalamahayo inuu shaqeeyo oo dadkii dhexdiisa ka shaqeeyo ninkaas waxaa dilay nimankii bastoololeyda ahaa oo cadowga ahaa oo shabaab iyo runtii ah saddex nin bay ahaayeen markay xabadaha ku dhufteen markiba ciidanka amniga meesha uu ka dhowaa waa laga howlgalay waxay isku dayeen inay iska caabiyaan ciidanka iska caabiyaan saastii baa ka dhammaatay ugu dambaystina ayadu sidii loo sii ceyrinahayaa la qabto ma garab
waxaad bal sawir naga siisaa xilliga la dilay marxuumka iyo meesha lagu dilay
marxuumka waxaa la dilay xilli uu shaqo maalmeedkiisii dawliga ahaa oo uu ahay dawladda uu ku jiray oo suuqii xoolaha ay joogaan oo hawshii canshuur bixinta ay socoto asigaas allah u naxariisto uu ku dhintay rasaaskii asaga lagu dilahayna qof shacab ah oo dadkii suuqa ka shaqaysanahay ka mid ahaa yaa ku dhaawacmay oo lagu oga dhacday xabad ma garad
waa gartay waxaad carab ku dhufatay in ay saddex nin ahaayeen ayna ka mid ahaayeen kooxda al-shabaab dagaal kadibna ay ciidanka amnigu soo qabteen marka khasaare intee la-eg baa ka dhashay soo qabashadooda
walaal kooxahan hadda ninka dilay allah u naxariistay waxa weeye kooxa tuuga ah oo bastoolaley ah qofka gaadmay ku dilaan maaragtay gaadmada ayadaheed hadday ku baxsadaanna waa siday rabeen haddii la qabtona ayagu way ku talagalaan wax khasaaraha kama imaana qabashadooda labadii hubka wadatay labaa hubaysneed midna labadii hubka wadatay ciidanka amniga wuu qabto ma garab
waa gartay wararka naga soo gaaraya degmada balad xaawo dadweynuhu noo sheegayaan waxa ay sheegayaan nimanku inay baxsadeen in ay shacabku isku dayeen inay qabtaan oo la caysaday laakiin ay gacanta ka baxeen marka maxaad ku xaqiijin kartaa warkaaga inuu sax yahay
taas waxaan ku xaqiijinaynaa ayagii hubkoodiiba waan haynaa ciddii u baahan inay aragtana way soo arki kartaa bulshada inteeda badanna qabashadooda iyo waxbay ka arkaysay runtii way jirtaa dadka suuqa joogay marka ninkan odaga ho oo maaragtay ka shaqaynahay meesha ay yaqaaneen ay la dilahay ay arkeen inay daba ordeen oo ka daba qayliyeen oo ciidanka xataa ay gacan siiyeen oo meeshay ku ordeen iyo dariiqay ku baxsan rabeen ay u tilmaameen oo maaragtay gacan qabashadooda xataa inay sacabka gacan ka geysteen way jirtaa waa ka geysteen laakiin wax baxsaday ma jiraan waana lagu guuleystay waana meediyahan usoo bandhigi doonaa allahu ayagii hubkooda waan soo bandhigayna
aada ayuu u mahadsan yahay waxa uu ahaa taliyihii nabad sugidda degmada balad xaawo wuxuu u warramayey wariyaheena jaamac buule jaamac
haatana dhegeystayaal balaan idin soo qabano heesta halku dhigeedu yahay fiyooraha iyo codkii ikhriyari
We fought you all. qalbiga darmado bisade
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah warar laga soo gaaray magaalada muqdisho oo sheegaya in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray, doodii gaabneed iyo qodobo kalaasi heshay. Intaasoo dhan waxaa kasoo dhigan doona qodobadii warka ugu dulkaroona. Gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump, isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha, ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. Booqashada Ivanka Trump ayaa waxaa qayb ay ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. Ujeeddada booqashada Ivanka Trump ayaa sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika.
Saraakiisha dalka Bataan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. Dilkan ayaa ka dhacay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. Dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ciidamada la dagaalanka argagixisada ay heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. Argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. Ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday 1 askari iyadoo 2 kalena ay dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 2 haweena oo rayid ah.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tuunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray. Haddaba waxaa qadka telefoonka toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
عدو غادر عمر عبد الله يا هدا سيتو ساقد كتلفونك وجرة أيس وحنا هاي الشيء لجستيال انت انا اقولين عبد غادر واحد كسر دواتان برنامج كني ضد جابن
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 عبد السلام هذا محمد وكم إذا ضدك وحبر تيم ضد ذلك ذلك السودان إسكبر كارا وفى الله ربها سي إيوه أباسطر أفشر حسن أفشر هري أصول قضي diplomacy safaaradda Soomaalida ee Burundi iyo xildhibaan horooda ka Soomaaliya ayaa dooday inay qayb galay waxa ku bilaabaya Abdisalaam Aadan Maxamed
Yasiino maasantahay waxa kala soo dhawayna walaalkay Hassan Saad Safiir soo dhawaan ku leeyahay aadan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Sudan Sudaniintu taariikh dheer ay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal filmi ah lagu raadiyo muddadan fara badanna way soo raadiyeen numeer ay soo bedeleen jeeshka ayaa qabsaday waa la bedelay laakiin mar waliba tooradoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii xagga isbeddelka wuxuu ku dhamaadaa jeeshka uu ku dhamaadaa marka doorkan laakiin waxa ay maray in jeeshka naftiisa uu shacabka uu atrafi laakiin waxa raba dadka cadoonka waa inay meeshooda ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayiye si aysan ugu laabanin hadana 30 sano kale oo hadana iska dowreegay si ugu laabanin
ee ambassador Afshir Hassan Afshir
wa ma santa yasin walaalkay wuxuu sheegay waa gartay laakiin meesha waxa loo baahan yahay meeshan dowlad baad haystay Sudan dowladdi wax la raba hadii hata la bedelayo in si macquul ah oo aqli ah lagu bedelo waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay hal eriyo meeshay ku dambeysay waa ogeyd Afrika iyo adduunka hadda waxa taagan dhib ba taagan meel kasto hadii madaxweynihi uu baxay ani waxaan qabaa nimanka militaryga ah in loo daayo time la siiyo time ka markii la siiyo ayaga iyo opposition kana marka ka bacdi ay isku yimaadaan magar laakiin nimanku hadda hadii fowdo wadankii fowdo la wada geliyo anigu ilama aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arrinta maxaa dhacayda Soomaaliyaan wax ka baranay anagu 10 baan dhiibi karnaa hata oo fowdada
Abdisalaam wax dhan ayaa wax ku baranaysay dalka Suudaan waana ogtahay taariikhda military way wadanka ku leeyeen maadaama xaaladdi hadda military gacanta ku hayaan maxaad ku diidan tahay in shacabigu ay taraasulaan oo nabad la ilaaliyo si afshirsadu sheegayo in wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin
Yasiino Bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadiyo aha jeeska tamarka fiiriso odaynimo loogu dhiibay laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kalimadii ismaaqa inay xusanayso laba sano lahayn uu dhahay laba sano meega soo beddel 30 sano oo xal gali dadka wadankaas ariiriye 30 sano dhaqaale xumo 30 sano iska dowreeg 30 sano dadka xurriyad loo diiday 30 sano oo dad ay wadankaas ay ku xukumeen saddex maxwar oo ah mootar wadani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jeeshka oo iswareejinayo markuu xanuun maleenay waqtigi waxa la gaaray ay iska xoreen lahayeen kuwaas waxa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan aysan ku dhicin wixii ka dhacay Masar la qiyaano sawirada la qiyaano qiyaanadaasna waa jirta jeeshku daban daabada ay wadaan ma dhamaanayso markuu waxa laga rabaa inay maskaxdooda furaan xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan
ambassador Abshiro waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta iyo Afrika ka bilowday dad badan oo madaxa uu Bashiir u dambeeyay ay ku baxeen haddaba hadii qaraasahaasi uu mar walba ciidamadu aanay dariiqii wanaagsanaa ee shacabigu doonayay aanay imaanin miyaana imaan karin in sida uu ka walwalayo Cabdisalaam mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoonno dalkaasi Suudaan saameeya
waa noqon kartaa Yasin waxa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo wajiba u baahan tahay waxa la rabaa in la dhiso institutionki horta hadda institutionki dawlad baahayso moqta dawladdu waa dawladda militaryga booliska maxkamadaha waxay u dhaxeeyaan dadka iyo dawladda dawladda waxa control wax ma maxkamada ma hadda bashir waxaan u malayn doonaa in maxkamad la soo saari doona uma taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo aan nin kasta inuu san joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano hadii kale maxkamad baa ku sugeysa hadda xog ku haysto ani waxaan ku leeyahay militaryga ha loo dhaafay maxaa dhacay hadda ayaga u eg xogga dalka jooga
laakiin halka la leeyahay ayaa leenahay in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muusasta sharciya oo dad odayaal ay joogan in kuwaas loo dhiibo maxaa jiray dad madanaa meesha jooga maxay markaas dadis suugan ay uga faa'iideystaan qalalada siyaasadeed markaa waxaan u maleynayaa in ay jirto dabandaba bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado sheekadii xusni mubaarak taas waa scenario ay wadaan
ee madanka taabsho ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqeynayaan shakigaan badan ee shacabigu
ma waa ogaa laakiin shacabigu inay ogaadaan waa adduunkan military kali anagu hadda region aanahay suulaanta waxay ka mid tahay IGAD waxay ka mid tahay AU African Union bay ka mid tahay Arab League bay ka mid tahay waa loo sheegayaa waxa leeyahay hadii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaac ku soo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsiga lagala noqonayo laakiin ani waxaan qabaa hadda ayaga u eg wixii gacanta ayaga ku hayo marka waxa la rabaa maadaama la siiyay shacabki waxay rabeen la siiyay feeri madaxweyne bashiir waa laga qaaday xukunki marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga in aanan anarki kale la gelin oo militaryga loo dhaafo ayaamo
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warbixino la xiriira sida barakacyaasha ku kala dhaqan dunida daafaheeda iyo qaxootiguba ay saameyn ugu yeesheen waayaha nolosha waxaa idinla socodsiinaysa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed ku maqli doontaan barnaamijka barakacyaasha iyo waayaha qaxootiga waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda saxafiyiinta Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya
iyadoo dunidaba ay qabiyo iska tahay haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duwan yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka waa dareemi kartaa noloshii halkaan aan ka wataa halkaan aan ka shaqeeyaa laakiin wili waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego Kenya ee xornimo way leedahay oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa sameyn kartaa laakiin mar walba waxaad tahay qof qaxooti ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka inta aynu ku guda jirno heesi aan idin kugu talagalnay waa Kin Jaamacyo NN halista walwalka barakacyaasha ka haysta qutuliyonka maalinkii inay helaan ciyaarahi iyo qodobo kalaba barnaamijka waad ku maqli doontaan sida dad badan ay ugu barakaceen dalalka dariska la ah Soomaaliya ayaa saxafiyiinta xirfad yaqaanada ahaa ee gudaha wadanka Soomaaliya waxa ay ka carareen dhibaatooyinka qaarkood amni xumo ee ku haysta gobolada ay ku noolaayeen waxa saxafiyiinta ay ka mid noqdeen kumanaanka kun ee qaxootiga ku ah dalka Kenya gaar ahaana xariyaha qaxootiga ee dhadhaab halkaasii oo dadka joogo gabi ahaanba ay ku adag tahay inay helaan tasiilaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada sharciyada wadankaasi Kenya haddaba marxaladaha kala duwan ee haysta saxafiyiinta waxaa ka mid ah inaysan shaqooyinkoodii sidii ay horey u wadan jireen aysan u wadanin maadaama ay ku nool yihiin xero qaxooti ah warbixintan waxaa soo diray Cabdicasiis Barrow oo jooga Nairobi
colaadaha ka jira meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya iyo dilalka loo geysta saxafiyiinta ayaa tiro badan oo wariyaala ku qasbay inay wadanka isaga hayaamaan waxayna maciin bideen dalal badan oo ka mid yahay jamhuuriyadda Kenya saxafiyiinta dalka Kenya soo gaara ayaa ku sugan xariyaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda Nairobi waxaana inta badan ay la harjadaan loosha qaxootinimo iyagoo la kulma maalin walba caqabado dhowr ah maslax Abubakar Haaji waxa uu ka soo qaxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa aabaha haysta dhowr caruur ah isaga iyo qoyskiisa ayaa iska diiwaan geliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay hadda waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay Soomaalidu leedahay إنك صو شرعك قحوت إن مودل كان كجوا هذا نوح وامسني هاي إنه سلم تهين ورياشة على شدة كين يهايستا أو سدي سو كلكه الجلور باهنتا
لكن مروا البابا نرش بن آدم كحاجر عقبضة استجهر رئيسا نوع دون طبعا نقطه وحدنا مودا إن قفك قحوت جاه سوماليا ميل بدوني ذو كجوا نرش سدي وأبهنا مرنا وأيضا نكون كرين يدو دوني ذو بعيق قبي أسكتهاي هذا نوع حد مودا قفك قحوت جاه إن مروا البابا كدومي هاي قفك موادنكا أما قفك كله مركزي قاب كله كجوا دلك وادريمي كرتام مركا نورشي هالكان عن كوتا هالكان عن كشقيا لكن ولو حد مدا إن شرعي قحطيني مذا مركلو إيجو كينيا حرني مويلة ذا هاي وربعين تمركلو إيجو رغدها قواسمين كرتا لكن مروا ربحات أخف قحطيا
محمد موسى حسن ويستجا كسو قحين مجال ذا قال كعيو يا حرنت الجبل كمدوك قد مركي قار كم إذا صاحي بدي سيش قدر للدلي حد ذلك كماها يستوى حشقاء وحنا كينيا لتشو قال بع الرورة ودلي حاس كيسة يستجا وكسو قن مجال ذا ناكورو أيو محمد موسى إيش جاي إن أيسان فضودين إن ورياش هيسق اللامدا أيسي فضود قش قين كران كينيا سبب الحريرة إن عشر عجا وسيتين ياوجي
ما في كي ماذا وحيلا ده هم بك كلك كلمان وريو مركو صمالي كي ماذا ده العصب بويمد ده الكار بويمد لقد أهان لقد أهان واحد من بعض وجدوا لنا هي وجدوا لنا ده الكلمات أرنت الكوبات عقبات الكوبات أوريا مركو ده الكي ماذا سوى جهاد وحوي عبد العزيز الأكتاي وأنت كنت على الشرعية وضع كان ضربنا كتيرة قفرة وحويان سفود شقوق مين الكرة لأن أغلب مصنعين كرة هرين ومصنع كرة حدوث الشرعية هيد
مركز لقصة تجوري عش شقلا أنت هذا نقوة شقية يا كعبنا يا إن دقالها مشارحة نهلا نصنعها إن متكافية كرنا لشودة ما دام كريدة قريها يكون ليهين بيلك قويسسكا اي وحبر شدع عرور توسن قفلنين سيدو قوة رمى يمرك له مصلح أبو بكر حاجي
مركة دنك كلا نلوشا عام في رنو حاجرتا وحيا وبدن عقبضا نلوشا يدو كريدة قريقو كلا قالي او يهي قفك لغا يابو ان رير اولي يهي انت او كشقين اي اسكينين وحيا بها كلا يساق اللوغة باهن يهي نلوشي سلح حريرا مركة وليسك او قبضنا ندريميو ودك كلنا اي لقبان اسحابت اذا دبعا نيروبي كهول قلا وحي تهي يدو مارين تنولوشا اي وباهن تهي عاد عليك يولي بعد كيس.
مركا لقى هذا إن عاشق هليست قدي إذا مركا شرعي لقى صوته وحقوق ذا من عقبضة كلا سيد الله قضها تاسو كقص بيس صحفجا صماليا كسو قحين وبرتل قد سوا حلجا محلجا يلو قد إنجليش كمدكوت سو لقب صدو ديجان كو كشقي ما داما ورباهين تم محلجا هو أي صمالي دلها ذحي. يقوى كلابا أي سمع لنا أتبيان ورر كينيا
أنا كلابا ضحوية وعقبات كل شخص لقد لفت كذا وده كلام لقد لوا الله بدنا لقد إنجليش لقد كسواحيليا بركوري تين بيكو قادنا يسأل لقد كسواحيليا أوبرتو سنة لبس سنة صدح سنة قاركود ويجاران كبعدي مركز وريو الرادية مركز إنه يعني فصل شقي هيدا وربعين تدرك إنه محاكرة ولا حرير.
عبد الله أحمد مؤمن هو كسر شقي ملبضنا وكم إذا قبل هذا صوماليا حتى وحو قديس كم ذي هاي ورياش وياها قحط نمكو قاضنا يكينيا وحو شرح يا سببها الله لكرو شرعك شقاضة يسدو كلا سحفجة تبتع سمرة وحيابها شرعيا أي دولة كينيا حقوقها نقول لا نيسو.
sida ogtahay qofka markuu shaqo codsado wuxuu maraa hawl dheer ama process dheer oo ay ka mid tahay inuu buuxiyo foomamka shaqooyinka buuxiyo inuu la yimaado cadeymo ku saabsan tartanka shaqada ee uu galay iyo sida ugu guuleystay shahaadooyinka waxbarashada inuu soo raaciyo iyo inuu bixiyo lacagta loogu talagalay sharciga shaqada shuruudahaas marka laga soo gudbo kadib ayuu qofka sharci shaqo heli karaa shaqeysan karaa kadib marka waxa ku waajibay wax ligaada canshuur inuu bixiyo oo uu siiyo marta dawladda canshuur uu siiyo badala marka hay'adaha warbaahineed waxay door bidaan dadka haysta dhalashada wadankan haysta ay door bidaan hadana sharcigu ku qasbay markuu ugu horeeyo taas oo ku qasbay
fiinta ku sugan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi waxay la kulmaan in mararka qaar ay askartu xiraan marka la weydiiyo sharciyada oo ay la soo baxaan kan qaxootiga laakiin Cabdulla Ahmed waxa uu leeyahay waxa jira mar ay askartu xaq u leeyihiin in saxafigaas ay qaban karaan hadii tusaale ahaan uu ka diiwaan gashan yahay xiraqa xooti isla markaana uu ku sugan yahay goob ka baxsan ahkaamka lagu ogyahay sida magaalooyinka waaweyn
gaar ahaan ayagu leeyihiin mu jira mar iyaga laga qaldan yahay oo lagu xadgudbana way jirtaa midda qaladka ay ayagu leeyihiin waxay tahay marka ugu horeysa qof ayaa waxaad arkaysaa iska diiwaan geliyay xariiqda qaxootiga kadibna isagu aan u haysan inuu marta magaalada ku noolaado ama uu marta shaqo u soo doonto ayuu ka soo baxay markii uu la xiriiray hay'adaha wadankan joog ama UNHCR tii markii uu la xiriiray waxa loo sheegay inuu dib ugu laabto xariiqii uu dib ugu laabto taas markii waxay ku tahay inuu caqabad ay ku tahay qaladkaas mararka qaarkood wariyaha laftigiisa qayb ka yeelnaa taas waa taas xagga sharciga iyo su'aashada ku saabsan iyo qaladka iyaga laga galayay waxay tahay maadaama uu si sharci ah uga diiwaan gashan yahay dalkan ay dowladuna siisay magangelin siyaasadeed maadaama ay siisay hay-adaha qaramada midoobay ay sidaa u aqoonsadeen xaq loogu malo in la
xiro dhammaan saxafiyiintana ayay u yartahay rajada ay dhowaan ka qabi karaan inay dib ugu laabtaan soomaaliya sababo la xiriira dhinaca ammaanka oo aysan weli ku qanacsanayn sida ay noo sheegeen
soomaaliya ay colaad ka jirto oo dagaalo ay ka jiraan oo maaragtay ku xadgudubka xuquuqda aadanaha weli uu socdo rajo badan lagama qabo inay ku laabtaan wariyada gaar ahaan wariyaasha
maslax ahaan weli ima muuqato in xaalad haatan dalka aan ugu laaban karo ay jirto
wariyaan kaloo still dareemaya inay ammaan yani ammaanka dalka uusan maxaan ku raadaa hadda u saamaxay inuu dalka ay ku laabta
cabdicasiis barrow v o a nairobi
dhanka kalena haddaan eegno barakacayaasha dhagaxley waxaa noloshu ay qaarkood ku tahay mid aad u adag hooyooyin garab rarato ah ayaa waxa ay ku garacsadaan suuqyada hareeraha meelaha ay degan yihiin waxa ay sheegeen in hoosu dhac weyn uu ku yimid ganacsigoodii iyo suuqyadiiba cabdisalaam salas ayaa warbixintan ka soo diray asna xerada dhagaxley
qaxootigii wax yaalaba male suuq xumo unma ogi suuq la-aanta walaa aasaa keenayo oo xataa waxay shaqada haddaad ballaarisan dhaheed amba wax kaleeto raadin dhaheed qof walba cisley haddaad wax dhisto maalin walba meeshan waa lagurarah waa la guraha la leeyahay
halkani waa suuq ku yaala xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ku ganacsada qaxooti jeeb yar ah oo waddada hareeraheeda dhigtay miisas yar oo ay ku iriyaan waxyaabaha qoto duruuriga ah si ay u maareeyaan nolosha reerahooda suuqleydan ayaa u badan haween waxayna inta badan yihiin kuwo isu xilqaamay kafaalaqaadka nolosha reerahooda xilligan waxaa suuqyada ka jira hoos dhac dhaqaale mana jiro dhaqdhaqaaq ganacsi waxaana cadada badan soo wajahay qoysas badan oo noloshooda ku maarayn jiray ganacsiga suuqan cadar dhaqane waxay dul joogtaa miis yar oo ku yaalla waddada dhinaceeda waxay iibisaa dharka halka ay joogto waa goob qorax ah oo ma lahan dhismo cimiladuna waa kuwa aad u kulul maama cadar waxay ka warbixinaysaa xaalka ganacsi ee suuqyada xeryaha
marka waxaad isu seehartay afar maxaan falnaa iyo maxaan qabanaa islaleh ayaa qaxootiga dhaxley isku socda marka waxaa qabada weyn ayaa qaxootiga haysta haddee ilaahay subxaana qaada tababa umaqan xid kaloo umaqan qofkaan la biilaynin oon hanti haysanin oo waxa isku qarasanaya oo macnaha isu dibir ay haysanin wallahi arrintooda waa suuqa qaraqaaqa u dambeeya doorka hadda waxaa waaye waxaa waaye caqabadihiisa waxaa keenay qaxootiga dhaqaale xumada ku imaatay soo waxaad ko marka koowaad waxaa waaye dadkii oo dhaqaalihiisoosi yaraada kii guri dhisan lahay
ganacsiga cakiran ee suuqyada xeryaha waxaa qayb ka ah mustaqbalka qaxootiga oo ah mid aan saldhigan iyo hadalhaynta dib u noqoshada qaxootiga sida ay v o a u sheegtay warde axmed oo ka mid ah suuqleyda kaamka dhadhaab
warde axmedaa lay dhahaa dhagaxley suuqleyda gaargacanaa dhar noo saarayaan ku haysanaa suuq xumo waa layska soo dhaqaaqaa ijeer waay meesha jiraan ka bixinaa lacagta lagu xaraynaayo waa lacag kaloo gooni aad u bixinaysaa wax usoo foofaa layska dhigaya laakiin suuq xumaa jirtoo dadkii qaxootigii wax yaallaba male suuq xumo unma ogi suuq la-aanta walaa aasaa keenayo oo xataa waxay shaqada haddaad ballaarisan dhaheed amba wax leeto raadin dhaheed qof walba cisley haddaad wax dhisto maalin walba meeshan waa lagurarah waa la guraha la leeyahay darbiyada guryaha naga jajabaanba dhisan laanahay qof walba waxaa la leeyahay waa la idin raraa haddii la guuraayo hadda waxba ma sii waxaysan kartid oo hamigaas
حسن آدم علي وحسوق كويبيا على راه جيفكا أقرض لغو قفيو وحن وحكوه دي دقاقة حاسن كجرة سوق حرارة إفو
وحن كان عصنا جورياشي يحروين كي سريرا وحسن كان عصنا والله قراسي بريان آدي وادو هسوق دحي حروين وقعتك فهو هو زحاك يعني مرفي وقعتك ليلة هاي وحتي دبا لعلن هيا وحتكو عصنا عصنا ربنا خجد نول باد حوليزنا بحير مرربان وطوع دوشو هذا ويراتي مرة قراسي آدو وغوصي معنى سويح مركب ما دحاواي adiga waxaan u jeedinaa salaamayn sa mar qarqood waxa aan magayis magaliisid mar ganacsi si hore aad iyo aad uma firoona tirawaan baahna tiraw bishiil bilow baan baahna lacag shan iyo toban amal aan baahna marka maadaama aan horay soo uganaay bariyaan haye kiradii soo qasmi keenayso waa ka fadana laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa ganacsi uu gobolka haye doono
qoxootiga ku nool dhaaf waa kuwa siyaasada kala duwan u soo dhaafsada nolosha maalinlaha ah balse maxaa keenay suuq xumida haatan ka jirta xariyaha waa tan Fadhil Bashiir walaa si barnaamij ku tubta nolosha
waxaan ka mid ahay ganacsada ku ganacsato xirada qoxootiga ee dhagaxley ganacsiga walaa hadii aan ka waramo aad buu u hooseeyaa laga soo bilaabo 2017 ilaa ay hadda zaid buu u hooseeyaa maxaa dhig jiray waxaan u saameyn aan uga dhigeynaa qoxootiga oo repatriation loo celiyay dadkii oo kala tageen dhalinyartii oo ka kala carartay meesha shaqo la'aan dirtay aniga ganacsigayga waxaan ka ganacsadaa shoppingka iyo waxyaalaha la isku qurqurxiyo barafoonada iyo waxaas khaasatan markii si loo fiiriyo waxa isticmaalaan waxaas dhalinyarada dhalinyaradiina qoxootiga hadda hadii si loo fiiriyo way isaga wada tageen badankooda way isaga tageen qaar shaqo la'aan uga carara qaar repatriation ki ku laabto qaar hore u sii gala wadanka ay noqdeen marka ganacsiga walaal waa isku madadaalinaa oo stresskan si gaar ah muyaana wax ganacsi oo yaala meesha malaha walaal xaaladdu way sii adkaanaysa oo hadda qof walba dii atrees ganacsiga ka waran qof ka dayrinaa muyaa qof ku dhahay maxaa jiray ganacsigu fiican yahay ma jirto hadii ay tan ku sii socotana dii ganacsiga uu sii halaabaya noloshina way sii halaabaysa laakiin ila waxaan ka rajaynaynaa inay saan sidanta uu noo keeno oo nolosha ay isku furto
suuqyada xariyaha ayaa ka siman gaabiska ka jira ganacsiga waxaana inta badan suuqyada ay yihiin ilaha dhaqaale ee ku tirsan yihiin dadka qaxootiga maadaama aysan ku filneen garam ay bishii marka qaataan hay'adaha samafalka Absalaan Axmed Absalaan Salas V O A xariyaha qaxootiga dhab
bal markana adinkii aniguba aan ku wada nasanno heeskii Kinja mac yare iyo NN
Ya
hadan intaasi hadaan uga gudubno kiin jaamac yar iyo heeska CNN oo ka dhigaysanayseen barnaamijka waayaha barkacyaasha qaxootiga markana waxaan jeclahay inaan bal u boodo dhinaca ciyaaraha waa kan Cabdiqaadir Mursal oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha
adba ma santahay Hussein Barre ee wararka ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamida kulamada maanta dhacaya ee ka tirsan koobka horyaalada Europe ee kubada cagta UEFA Champions League ee kulanka sida weyn loo wada sugayo waa kulanka dhexmaraya kooxaha Barcelona iyo Manchester United iyadoo uu yahay lugtii labaad ee kulankan kulankii ka horeeyayna waxa ay Barcelona ku soo badisay gool iyo waxba Manchester United oo garoonkeeda lagu soo badiyay ayaa hadda waxay marti ku tahay garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona oo iyadu 17 sano u dambeeyay kamid ahayd kooxaha ugu awooda badan qaarada Europe iyadoo kooxda Manchester United ay ahayd mid hoos u sii dhacaysay ilaa iyo intii uu ciyaaraha ka fariistay ama uu shaqada ka tagay tababarahoodii hore Sir Alex Ferguson waxyaabaha cajiibka ayaa waxa kamid ah Manchester United waxa ay doonaysaa inay sameeyso soo laabasho yaab leh sidii ay sameysay ciyaartii PSG oo mar sii horeysay labii eber looga badiyay garoonkeeda laakiin markii ay Paris timid Manchester United ay la timid wacdare la yaab leh waxayna noqotay kooxdii ugu horeysay oo garoonkeeda labii eber looga badiyay oo haddana soo laabasho intay sameysay u soo baxdo wareega ee sideedda kooxood ee loo yaqaano quarter finalka marka hadda Manchester iyadoo maanka ku haysa in ay sidaas oo kale sameeyso ay doonaysaa inay ka soo laabato Barcelona kooxda Barcelona waxay doonaysaa in ciyaarta ama game-ka ay disho oo rajada Manchester United ay ceel ku sii rado tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo hadla ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan qaybta hore ciyaarta hal gool si ciyaarta oo hadda ah mid daaqad kaliya ay ka furan tahay ay u noqoto albaab furan oo ciyaarta labada kooxoodba wixii ay kala helaan ay yeelan doonaan Barcelona kooxaha kale ee Europe waxa ay dheertahay waa Leo Messi oo ah laacibka loo aqoonsaday ama loo tiriyo kan ugu wanaagsan inkastoo isaga iyo Cristiano Ronaldo uu midba sanad ku guuleysto marka sidaas daraaddeed hadii Manchester United ay joojiso Messi waxa ay noqon doontaa in ay markaasi Barcelona ay ka guuleysato dhanka kalena waxaa indhaha si weyn loogu hayaa Paul Pogba oo laga yaabo in maanta calaamada kabtanka ah loo xiro si loo dhirigeliyo oo kulankaasi uu noqdo hoggaamiye wanaagsan oo kooxdiisa u soo saaro sima finalka. Halkan oo kale waxa ugu dambeeyay Manchester United markii uu sir Alex ka fariistay, Ole Gunnar Solskjaer ayaa isaga qudhiisa xusuus weyn ku leh garoonka Camp Nou oo sanadkii 1999kii finalkii Champions League oo Manchester United ay soo laabashay Ablaye Samaysay oo ahaa laacibkii dhaliyay goolkii ay koobka ku qaadeen. Waxa kale oo jirta ciyaar kale oo u dhaxeysa kooxaha Ajax iyo Juventus. Juventus sanadkan waxa ay wadataa Cristiano Ronaldo. Lugtii hore ee kulankan waxa uu ku soo dhamaaday hal gool iyo hal gool, sidaas daraadeed Juventus ayaa garoonkeeda la tagaya.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Damage assessment and early talk of what lies ahead in the Notre Dame Cathedral disaster are underway in Paris. Here is Reuters correspondent Michelle.